Кампетэнтнай і дабрасумленнай працай, накіраванай на пазбяганне напружанасці, здольнай перарасці ў канфлікт, назваў ксёндз прэлат Януш Урбанчык, пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы ў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, новы даклад вярхоўнага камісара АБСЕ па справах нацыянальных меншасцяў Астрыд Турс. Ксёндз Урбанчык засяродзіўся на трох прынцыповых пазіцыях, акрэсленых у дакладзе, які быў прадстаўлены ўчора падчас чарговага пасяджэння пастаяннай рады АБСЕ ў Вене. Па-першае, ён падкрэсліў, што святы пасад падтрымлівае агучаны курс на супрацоўніцтва паміж краінамі і структурамі АБСЕ, якое б спрыяла ўдзелу нацыянальных меншасцяў у сацыяльным, эканамічным і палітычным жыцці. Па-другое, выклікае занепакоенасць, нянавісць, якая гучыць у пазіцыях асобных краін па пытаннях, што закранаюць нацыянальныя меншасці. Дэлегацыя Святога Пасаду падзяляе пункт гледжання Астрыд Турс, якая сцвярджае, што пакінутая без увагі распальванне нянавісці можа прывесці да актаў насілля і паспрыяць узрастанню канфліктаў у павялічаных маштабах. Дыскрымінацыя, у тым ліку па моўнай прыкмеце, пачынаецца са здзеку, сацыяльнага адчужэння і фанатызму. Таму акцэнт робіцца на неабходнасці выкаранення стэрэатыпаў, якія існуюць на палітычным узроўні адносна гэтых катэгорый грамадзян. Па-трэцяе, прадстаўнік апостальскай сталіцы выказаў сваю згоду з пазіцыяй АБСЕ, якая надае адукацыі выключную ролю ў недапушчэнні канфліктаў. На думку вярхоўнага камісара АБСЕ, адукацыйныя праграмы павінны спрыяць паважліваму стаўленню да розных культур, нацыянальнасцяў, рэлігій, абараняць універсальныя каштоўнасці, развіваць ідэю салідарнасці ў стасунках паміж людзьмі.